Lehendabiziko gomendioak Jon Irazustak emango dizkigu, Euskal Herriko Unibertsitateko fisiologia irakasle da. Jon, egunon.
Egunon.
Bueno, jendea hasi da mugitzen itxialdia bukatuta, horrek zer egin dizu, jendea kirola egiten ikusteak zer egin dizu?
Bueno, ba, nahiko poza. Egia esan, lehenengo egunak nahiko pozgarriak izan ziren, ba, nahiko jende ikusten genulako kaletatik ba, mugitzen, batez leheno ikusten ez genuena, eta horrek poza eman dit. Egia da, ba, azkeneko asteetan, ba, fasak pasala, eta agian beste jarduera batzuk ere, ba, baimentzen zirenean, ba, apurtu bat jetxi dala. Baina bai, ikusten da zenbait jende, leheno etzaigona jarduera fizikoa egiten, eta bain hasi dena.
Bai, bai. Dena den, itxialdiak iraunduen bitartean, etxe barruan egon beharra genukan derrigorrean, eta nahiz eta espazio txikia izan, moldatu gara batzu behintzat kirol pixka bat egiteko, ez da?
Bai, hori dirudi. Hala, guk berez ikerketa bat indegu unibertsitateko ikasleekin, eta ikusi dugu nahikotxo ondo moldatu direla. Hala, ba, bai bideoen bidez, bai etxean dauzkaten hori bizitza estatiko zarrarekin, edo ba
aspaldi erabili gabeak zirenak, ez?
Bai, 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 hoiek edo eliptika batzuk hori aurreratu badiate hoiek dauzkate, bai, noi jendea moldatu da.
Eta ze ondorio atera duzu ez, ikusi duzu hori, jendeak egin duela kirola, baina ze ondorio atera dituzuek? Ze esan dugu, ba, egin duzu ikerketa bat eta jendari galdetu diozu ba konfinamendu garaian etxean bertan egin duen kirolaz, ezta?
Bai, eta konparatu dugu aurrekoarekin, aurretik egiten zuenarekin. Eta, bueno, ondorioa da, ba, jendeak nahiko, gutxienez, unibertsitateko ikasleek nahiko ondo mantendu dutela ariketa fisikoa. Ez dute hain ondo egin, ba, ibiltzearena, noizbein kaltsatzearena, hau da, baita ere sedentarismoa asko handitu dute, hau da, eserita pasatzen duten. Alde batetik, izan itezke disiplinatuagoak eta berez nota hobeak ateratzen dituzte ba unibertsitatean, eta hori izan daiteke arrazoi bat. Beste arrazoietako bat da emakumezkoak ohituagoak daudela etxe barruan edo gutxienez indoor deitzen dien jarduerak egitea. Ez dute hainbeste ohiturarik ba bakarrik kalera adieskorrik etxea juteko edo bizikletan ibiltzeko, eta orduan ba agian horregatik ere barrestasun handiagoa izan zezaketen, baina denaren hori ez dakigu. Hori denak hipotesiak dira. Baina bai, bai, emakumezkoak hobeto moldatu dira.
Eta gero, esan duzu ikerketa unibertsitatean egin duzuela, unibertsitatean bai, jende nagusiare badabil, jakina, eta bai, ikusi duzue, beraiek ere baliatu dituztela sare sozialak, ez da?
Bai.
Eta kaso hori interesgarria da baita ere, ez?
Ez hainbeste gazteak bezainbeste. Hau da, bai, batzuk erabili dituzte. Egia da, daukatela perfil ezberdinak, adibidez, horiek bai gehiago biltzen dira, agian ba erosketakiko ardura eurek ere hartu dituzte, edo ba etxean bertan korridorean zehar gora eta bera ibiltzekoa, eta sare sozialena bai, baina hor nire ustez lana egiteko dago. Oda, badago oraindik ba horrelako tresnak ez bakarrik gazteentzat, ba youtuberren bidez edo influencer eta celebrityen bidez iristea gazteentzat, baizik eta persona nagusiagoentzat baita ere bideratzea. Orduan bai, baina oraindik hor aurreratzeko asko dago.
Aprobetxatu daiteke gehiago, ez? Orduan,
bai,
sare sozialen kontua.
Bai, 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 bai. Eta bintzat, gure asmo hori da. Guk nahiko txegin dugu persona nagusiekin, gehienetan aurrez aurre, eta hau ikusita irutze zaigu dala aukera polita beste bide batzuk esploratzeko.
Bai. Jon, zu bereizten dituzu eta bereiztea komeniko litzateke jarduera fisikoa eta ariketa fisikoa. Zergatik dira diferentea desberdinak?
Bueno, da nahiko kontu teknikoa, baina eta batzutan naztu ikena ni neu, oda,
Baina garrantzizkoa da bereizketa hori egitea edo?
Bai, bai, jarduera fisikoa da mugitzea, berez, ba, orain, ba, azakit, mugitzen bagaude, ba, oinez jutea edo oi, jarduera fisikoa da, dena da jarduera fisikoa da. Futbol partida jokatzea jarduera fisikoa da,
bai,
eta pesa batzuk igotzea ere jarduera fisikoa da. Baina, ariketa fisikoa termino espezifiko bat, espezifikoago bat da. Hau da, jarduera fisikoa, baina helburu zehaz batekin egiten dena, adibidez, hobetzeko, eta nolabait, ba, ezaugarri zehaz batzukin, ba, adibidez, astean bi aldiz, hiru ordu, Hau da, da
ja, planifikatua dagoena.
Planifikatua, hori ez hitzaien ateratzen, bai, da. Azken batean da jarduera fisiko planifikatua, bai.
Jarduera fisiko bera egitea, ariketa fisiko hori izan gabe, planifikatua izan gabe, eta, ba, ezakit, erosketak egitera oinez joatea, txirrindan joatea, etxeko eskailerak oinez igotzea, ez? Guzti horrek ere balio duala ere.
Bai. Onurak dakartza, noski ez badia astakeriak egiten, eta bai, berez, onurak dakartza jarduera fisikoa. Berez, gomendioak, munduko osasun erakundeak ematen dituen gomendioak dira, jarduera fisikoari buruz, ez ariketa fisikoari buruz. Direla, 30 minutu egitea egunero, neurrizko intensitate batean. Gutxi gora bera.
Jarduera fisikoa, neurrizko intentsitatean, zer da neurrizko intentsitatean egitea?
Ba, persona gehienentzat, azkar ibiltzea.
Azkar
ibiltzea. Hori da, nolabait, mesura, errex batekin esan genezakena. Gero, persona azperzeron aldatuko litzateke, baina gehienentzat da, azkar ibiltzea.
Gero, indarra lantzeare garantzizkoa da, ez da, Ion?
Bai, eta gero eta gehiago ikusten ari gea hori garrantzitsua dela, bi arrazoien gatik, alde batetik, ba, leheno komentatu duguna, neurrizko ariketa hori, ba, ordu erdi biltzaena, gero eta jende gehiagok egiten du, batez ere, ba, inguruan, ba, lekuak balin baditu, ba, dibes gure hirietan bezala, edo gure herri gehienetan bezala, baina indar ariketa pixka eta astua izan da, eta lotua gehiago gimnazioetara, ba, hipertrofia edo muskulazio gehiegi garatzea, eta kon pixka bat, ez aio hainbeste lotu osasunari. Baina, gaur egun ikusi da, ba, muskuloa, badala organo garrantzitsua, eta mugitzeaz gain, badauzkala, da, muskulo garatua, eta egoki eukitzea, badauzkala bere onurak osasunean, hori alde batetik ikusi da, orduan, muskulari ere, jaramon pixka bat, egin bat zaio, ez dut esan nahi honekin hipertrofiak sekulakoak garatu behar dienik, baizik eta, ba, bueno, ba, muskuloa baitare apurtxo bat forzatu indarrarekin, eta bestetik, netzat hori oso garrantzitsua da persona nagusi begira, ba, daukagun indarrari eskera alkitik altzatzen gehalako. Eta alkitik altzatzeetik ez altzatzera, hor dago urraz bat, ba, bizitzan oso garrantzitsua izan itekena, ba, mendekotasuna garatzeko orduan, eta autonomia izateko orduan, puntu hori irutzen zaigu gure talde bezala, zen ari da, ikerketa talde bezala, ba oso garrantzitsua, eta hor lan handia egin beharko genukela, ba hori lortuko bagenu, oda jende gehiago alkitik altxatzea, ba mendekotasunak dauzkan koste sozialak eta ekonomikoak murriztuko gogin dituzke.
Jon, eta zate baterako, etxean bertan nola egin genezake indar hori lantzeko, ez? Muskuloak pixka bat lantzeko?
Ba, errexena izango litzateke, ba, alkian zaudela, ba, egin 10 aldiz altxata eseri, hori hain errexa. Eta goiko gorputza darrektuak, ba, bueno, ba, hartu botella bat, eta flexionatu tolestu besoa, da, eta gora eta bera, ba, beste 10 aldiz. Bat,
pesak egiten, egon gobazina bezala, baina botila
bai,
batekin edo.
Bai, agibidez. Bai. Hala hori, pixka persona nagusia izuzen du da. Gazteagontzat, eserita egon beharrean, ba, sentadillatik, hau da, ba, ez alki batean, baizik eta libre. Adibidez, horrekin, indarra nahiko txoa lantzen da, oso horik eta kompletua da.
Hori guzti, indarra lantzeko, eta bestela, kirolari dago kionez, badago jendea, ba, igual, kirola iteko iturerik ez duena, pereza ematen diona, eta igual, askotan izaten da, ez duelako bere gustoko kirola topatu, ez da, Jon?
Bueno, kasu honetan izango genuke, jarduera fisikoa edo ariketa fisikoa, kirola beste gauza da. Kirola ja da, lehiaketari lotutakoa, baina bai, bai, ja leheno zehaz estudiazunez.
Baina, bueno, kompetizetan sartu gabe, esan nahi dute.
Bai. Norberaren gustoko, bai, oso importantea da topatzea bakoitzaren gustokoa eta azkenean da, bueno, dago esaera bat gaztelera esaten dana hori. Qué comida es la que no engorda, la que se queda en el plato.
Ya.
O la cosa ser, ba, horrelako vuelta emanda ariketa fisikoari, ez? Ba, zein da egokia? Ba, azkenean egiten dena eta luzaroan egiten dena. Orduan bai ondo dagoela, ba, topatzea, ba, jardura fisikoa, ba, persona gustora sentitzen dena. Eta horretarako baita importantea dira, ba, konexioak, ez, hau da, ba, askotan, ba, nik ikusiet, zanez, batek bere amari izten dira, bai, gehiago atea behar dezu, kalea eta beste, ez dut nahi, ez dut atea nahi, eta aldiz hobe da, goazen kalea, eta etorri nerekin, eta jungo gera. Orduan, oso garrantzitsua da, hori gustokoa topatzea, eta baita ere, inguruko, bueno, inguruko faktore guztiak ere hori bultzatzea. Orduan, persona bat ez badago motibatuta, ba venga, basatoz nerekin.
Eta elkarren ondoan joango dira, ezta.
Bai, bai.
Jon, azken galdera bat, bueno, nire aldetik behintzat, yoga, pilates, horrelakoak egiten dira, eta batzuk esaten dute, bai. Ba, hori ez da kirola. Edo ez da ariketa nahikoa, edo, bueno, kirola izan gabe,
bai.
Balio du, ba, ordu kopuru horiek betetzeko, egin beharreko ordu kopuru horiek betetzeko, edo ez, zerbait indartxogoa inber da, edo ez dakit, ba?
Bueno, pilates eta hauek, hau da, badakate bere funtzioa, mugikortasunean, errazazioan, ba, azken batean, nire ustez, ariketa fizikoaren arrori garrantzitsuna da gusto, zure buruarekin gustora sentitzea. Hala, badaude oso ondo dago bihotza, oso ondo dago izurrak, muskuloak eta bar, baina ni neuk behintzat, egiten badu da, ba, gustora sentitzen naizelako. Orduan, hori esan da, ba, yoga, pilates eta guzti, oie guztiak, ba ondo daude ba gustora sentitzeko eta hori alderretik arazorik ez gertatzen dena da ez dala nolabait bihotza inbeste forzatzen. Orduan hoien osagarri bezala ondo legoke baita ere egitea ba ordu erdiko adibidez ibilaldi azkar bat.
Osondo. Ba, aholko hoiekin geratuko gara, Jon Irazusta, EHUko ariketa fisikoaren fisiologiako irakasle, fisioterapia eta medikuntzan eskarrik asko, Jon, gurekin egotagatik bezarkada bat.
Vale, bezarkada bat.
Agur, Jon, aio, aio.